Yakobe chipaturo tu. Mwababali vane, lekani kutemwera para mukukoreska chipulikano chinu mwafumu yitu Yesu Kristu. Uyo ndi fumu ya uchindani. Mwachiyerezgero, usange muntu yunji wakunjira munyumba inu ya kusoperamo, uku wavwara vya kugabuka na mpete ya goride pawoko, ndipo munyake mukavu uyo wavwara vya kuparuka paruka nayo wakunjira, nteura pakukumba kukondwesa uyo wavwara vya kugabuka mukuti, iwe kara pamaro aga. Ndipo kwa mukavu mukuti, iwe wimirire apo, panji ukare pachitambariro cha marundi gane apa. Asi mukujirongora kuti mumitima inu muli wa kupambaniska. Asi mukujimika mweka kuwa veruzgi, apo muli na maganagano gaheni. Mwababali wane wakutemweka, tegerezgani. Asi chiuta wali kusora wakavu wa muno mucharu, kuti wawe wasambazi mchipulikano, na kutiso wakanjire mufumu uo wali kupangana kuwapa ao wakutemwa iyo. Kweni imwe mukuyuyura wakavu. Asi wasambazi ndiwo wakumuyuzgani na kumuguzirani kuweruzgi. Asi wasambazi ndiwo wakutuka zina la kuchindikika, iro imwe mukapika. Usange mukufiska dango la ufumu kwa kuyana na marembo awo gakuti.
Utemwenge mzengezgani wako ngandi umo kujitemwera wamwene.
Mukuchita makora. Kweni usange mukutemwera mukwananga, ndipo mukususkika na dango kuti ndimwe wakupuvya. Pakuti yose uyo wakusungirira marango wose, kwene wakuswa limoza, wali na murandu wakuswa marango gose. Pakuti uyo wakavika wakati,
ungalevanga,
ndiyoso wakati,
ungakomanga.
Sono nanga ungaleka kuleva, kwene ukukoma, ndiwe wakuswa marango. Teura uyo woyenge na kuchita vintu, ngani wantu awo, wamkweruzgika na marango ga wanangwa. Chifukwa weruzgi ngwambura rusungu kwa mwene uyo walije rusungu. Ndipo uli, rusungu ndiro rukutonda weruzgi. Mwababali wane, kasi kukwandurachi para muntu wakuti wali na chipulikano, apo wakuchita kantu kakurongora chipulikano chara. Kasi chipulikano chanteura chingamponoska. Mwachierezgero, usange munyinu mwanarume panji mwanakazi walije vya kuvwara, nesi chakurga. Nteura yumoza wa imwe wamparira kuti, rutanga mumutende, ukatukire na kukuta, kwene kuti wakumupa vintu vya kwenerera tupichara. Kasi wakwandurachi. Teuraso chipulikano pa icho cheka, usange chirije mirimo chakufwa. Kweni panji munyake wangayowoya kuti, iwe uri na chipulikano, ine ndiri na mirimo, undirongore chipulikano chako kwa mbura mirimo, ndipo ine na mirimo yane nditi ndikurongore chipulikano chani. Imwe mukugomeza kuti chiuta njumoza pera. Ichi nchiwe minadi, kweni vivanda navyo vikugomezga na kutenthema. Wachindere iwe, kasi ukukumba kuti ndikurongore kuti chipulikano chambura mirimo nchawaka. Asi Abraham sekuru witu wakarunjisikika na chiuta, pa icho wakachita para wakapereka mwana wake Isake pa jochero kuwa sembe. Ukuona sono, kuti chipulikano chake chikakorera nako na mirimo, ndipo chipulikano chake chikafisikika na mirimo yake. Pene papo marembo gakafisikika awo gakuti,
Abrahamu wakapulikana na chiuta, ndipo kukamupimikira kwa iyo ngamburunji.
Teura Abrahamu wakachemeka mubwezi wa chiuta. Sono mukuona kuti muntu wakurunjisikika na chiuta pa icho wachita na chipurikano pera chara. Teura ndimo kukawiraso na Rahab mwanakazi murevi yura. Wakarunjisikika pa ivyo wakachita, para wakapokerera ntumi zira izo zikatumika, ndipo pa kuzifumiska wakaziendeska kuntowa inyake. Pakuti ngani umo tupi lambura muzimu ririri la kufwa, Teuraso ndimo chipurikano chambura mirimo nacho chikuwira cha kufwa.